Sunt câteva zile, dragii mei, de când aici, în locul acesta și în alte locuri ca și acesta, s-a citit din Scriptură și s-a predicat ceva legat de acest eveniment uluitor care a avut loc în istoria omenirii, adică nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și se pare că se duce sărbătoarea aceasta, vin altele. Cam uităm despre evenimentul acesta, despre ceea ce scrie Biblia, despre ceea ce s-a întâmplat la Betleem. Dar mă rog Domnului în această seară, Dumnezeu să ne ajute să mai zăbovim încă vreo câteva minute asupra acestui pasaj din Scriptură care vorbește tot despre acel eveniment, despre acea perioadă. Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost un miracol. Nu-i așa? Când îngerul Gavril s-a dus la Maria să-i spună ceva, să-i prevestească despre evenimentul acesta, Maria a zis, cum? Simplu. Un miracol. Dacă miracolul poate fi simplu. Așa se naște Domnul Iisus Hristos, nu? Printr-o minune. Și a venit în lumea noastră, fără ca să pricepem nici măcar după 2000 de ani, cum a avut loc această coborâre a Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Pricepeți careva de aici, frații mei, cum a venit? Mecanismul, nici de cum. E o minune. După 2000 de ani este tot o minune, slăvit să fie Domnul. Nașterea Domnului Iisus Hristos a fost o minune și este o minune. Numai că nașterea Domnului Iisus Hristos a fost și un act al umilinței. S-a vorbit mult despre asta și mereu predicăm despre iesle, despre grași, despre vite, despre păstori. Primii se pare care au intrat în contact cu familia Domnului Iisus Hristos, cu pruncul născut, oamenii de jos. Că s-a coborât El, Fiul lui Dumnezeu, în locurile cele mai de jos ale pământului. Și am spus lucrul acesta în zilele trecute. Numai, dragii mei, nașterea Domnului Iisus Hristos n-a însemnat coborârea în lume printr-un miracol a Fiului lui Dumnezeu, n-a însemnat doar umilință, a mai însemnat ceva. Domnul Iisus Hristos avea ceva vreme, avea poate în jur de 2 ani de zile. Așa spun cercetătorii. Uitați-vă dumneavoastră la textul din seara aceasta și spuneți dacă acest segment de viață, această secvență de viață, la 2 ani de zile, circa 2 ani de zile, înseamnă o viață plină de confort. Să te ia, să te mute dintr-un graj într-o casă, dintr-o casă să te ia să te ducă undeva în Egipt, să stai ceva vreme în Egipt, să te ia de acolo să te ducă undeva înapoi. Nu tu avion, că am călătorit cu avionul și am văzut familii care au copil foarte mic, i-au rezervat un loc și bine mersi, au toate condițiile. Dacă scâncește puțin copilul, stewardesele vin repede. Cu ce să vă ajutăm? Dar nu așa. Deplasarea din Israel până în Egipt n-a fost în aceste condiții. Deplasarea din Egipt înapoi spre țara lui Israel n-a fost în aceste condiții. Lipsă de confort. Vreau să vă întreb, dragii mei, dacă dumneavoastră, ca oameni, în călătoria asta de când vă nașteți și până când muriți, aveți perioade de disconfort în viață. Sau ați avut? Ați avut? Că așa-i viața. Și vreau să vorbesc cu ajutorul Domnului în seara aceasta, în câteva minute, despre o viață lipsită de confort. Nu vă gândiți când vorbesc despre confort, nu vă gândiți la casă mare. Știu că la asta vă gândiți. Nu vă gândiți la bani mulți. Știu că la asta vă gândiți. Nu vă gândiți la căldură nu știu cât de mare. Nu vă gândiți la haine nu știu de care. Nu la asta vă gândiți. Confort înseamnă totalitatea condițiilor care te ajută să duci o viață civilizată, tihnită și liniștită. Asta înseamnă confort. E adevărat. Segmentul material joacă un rol important pentru noi oamenii, ca să avem confort. Dar lipsa de confort aici, în cazul Domnului Iisus Hristos, n-a fost dată, dragii mei, numai de lipsuri materiale. Știți de ce a fost dat? Și în foarte multe cazuri ni se întâmplă și nouă, ni se aplică și nouă. De capriciile oamenilor. Zice Biblia aici că la un moment dat Irod s-a mâniat și toată mânia capricioasă acestui om s-a răsfrânt asupra familiei și pruncului Iisus. Vreau să vă întreb dacă ați suferit vreodată din pricina capriciilor oamenilor. Ați suferit? V-au făcut șicane. S-au mâniat. V-au tras pe sfoară. Nu? N-ați mâncat, n-ați dormit. N-ați avut bucurie, n-ați avut liniște. V-a pierit acel confort lăuntric pe care l-ați avut uneori. Împărtășea dumneavoastră cu Dumnezeu. Pentru că cineva și-a vărsat toate capriciile pe dumneavoastră. Știți, Iosif era în casa lui Potifar. Rob, dar o ducea bine, nu? Nu era acasă, da? Nu ducea nici rău. Era mai mare în casă, ceilalți robi erau sub comanda lui, stăpânul îl cinstea, vedea stăpânul că tot pe ce pune mâna îi merge foarte bine, totul era în regulă. Și într-o zi soția lui Potifar îi creează necazul, nu? Și într-o dată dispare tot confortul. Sau în temniță. Dragii mei, disconfortul nostru este creat uneori de capriciile oamenilor, apropiați sau depărtați nouă. Dar disconfortul acesta mai este creat și de legi care ne sunt defavorabile. Împăratul Irod a dat o poruncă, o lege. Și a zis așa, să fie omorâți toți copiii de la 2 ani în jos. Și porunca asta, legea asta defavorabilă sau nefavorabilă, îl viza pe Domnul Iisus Hristos și viza familia lui. Frații, pe vremea comuniștilor, erau legi care erau nefavorabile pentru dumneavoastră, pentru că erau? Păi nu puteai să promovezi, nu puteai să iei categorie. Nu puteai să te aduni când aveai dorința să te închini înaintea lui Dumnezeu, că așa e legea. Așa spuneți, fratele lui, noi am trecut de perioada aceea de o grămadă de ani, aproape 20 de ani. Da? Mai sunt în vremea asta democrație, libertate, mai sunt legi nefavorabile? O grămadă. Și îți creează disconfort. Că tocmai aceste legi care mi se par că sunt foarte largi, permit orice, îți dau voie la orice, tocmai legile astea ne sunt nefavorabile. Și disconfort. O altă cauză pentru disconfort, frații mei, erau propriile trăiri sufletești, legate de împrejurări, de percepții. Spune Biblia că atunci când s-au întors, când Dumnezeu le-a spus să se întoarcă din Egipt înapoi spre țara lui Israel, atunci doreau să se întoarcă acolo de unde au plecat. Numai că au auzit, a venit o veste la ei, nu știu pe ce canal de știri, a ajuns o veste la ei că acolo în locul lui Irod, care a murit și care a fost cel care i-a urmărit și legile pe care le-a dat împotriva lor, deci a murit Irod, împărățește Arhelau, care tot de acolo se trage. Și spune Biblia, atunci s-au temut să se ducă acolo. V-ați temut vreodată în viață, frații mei? V-ați temut? Te duci la medic și zice, ceva nu e în regulă cu analizele dumitale, trebuie să le repeți. Vă temeți? Vă temeți, frații mei? Sau în afacere, sau cu copiii, sau cu părinții, sau cu ce vreți dumneavoastră? Atâtea motive să ne temăm în vremea aceasta și ele ne iau tot confortul pe care l-am avut până atunci. În viața asta lipsită de confort, frații mei, ce trebuie să facem? Primul lucru, frații mei, pe care ar trebui să-l înțelegem este următorul, că în viața noastră, lipsită de confort, se poate exprima un plan divin. Noi vedem joc al întâmplărilor. Așa. Suntem prinși aici. În viața asta între întâmplări, circumstanțe, vin și se duc. Noi suntem aici la confluența asta împrejurărilor. Dar de unde, frații mei? Vreau să vă spun, la Dumnezeu nu există surprize. Să zică Dumnezeu, nici nu m-am gândit că reacționează Irod așa. Uite, a dat un decret care pune în pericol pe fiul meu și trebuie să iau măsuri. Credeți că îl ia prin surprindere ceva pe Dumnezeu? Frații mei, la Dumnezeu nu există surprize. La Dumnezeu există planuri făcute mai dinainte. Nu planuri de urgență. Nu planul B pentru că planul A eșuat. Nu, nu. La Dumnezeu există planuri. Și Dumnezeu știe cum se succed evenimentele, care este primul, care este al doilea, care este al treilea și cum curge istoria înainte de a se întâmpla evenimentele. Dumnezeu le știe că le-a prins în planul său. Așa e Dumnezeu. Într-o noapte, faraonul Egiptului are un vis. 7 vaci grase, 7 vaci slabe și cele slabe le mănâncă pe cele grase. Apoi mai are un alt vis. 7 spice foarte pline și 7 spice foarte goale, cele goale le mănâncă pe cele pline. Ce-o fi asta? Nimeni nu știe ce-o fi. Că nu-i dat oricui să știe, să aibă acces la planul lui Dumnezeu. Și a venit omul acela care a avut o experiență în temniță și a zis, este acolo unul care știe. Are acces la planul lui Dumnezeu. Este Iosif. Să vină Iosif. Și a zis Iosif, împărate, ce ai visat tu este planul lui Dumnezeu. Și uite cum se succede evenimentele. Sunt 7 ani de belșug și după aceea sunt 7 ani de foamete. Așa curge istoria. Dar nu erau semne? Marele imperiu al Egiptului să se confrunte cu 7 ani de foamete, se poate? Dumnezeu are un plan, frații mei. Și așa curge istoria. Și vreau să vă spun, dragii mei, în lipsa noastră de confort, uneori, poate fi un plan divin. Zice Scriptura aici de vreo câteva ori, ca să se împlinească Scripturile. N-a fost un accident, n-a fost o întâmplare, n-a fost un curs al evenimentelor pentru că un om le-a declanșat, a apăsat pe buton și gata. Nu, frații mei, a fost un plan divin. Și vreau să vă spun, dragii mei, că unor planurile divine sunt revelate, altor nu sunt revelate. Sunt descoperite uneori și alteori nu sunt descoperite. Poate că nici Iosif n-a înțeles foarte bine cum îi curge istoria vieții. Ura fraților, aruncatul în groapă, în casa lui Potifar, rob, în pușcărie, pușcăriaș. Dar omul ăsta avea un plan de la Dumnezeu descoperit. Încă pe când era tânăr și fiu în casa tatălui său, Dumnezeu i-a descoperit ceva din felul în care va curge istoria, nu frații mei? Snopii stau în picioare, snopul stă în picioare și celălalt snop a fraților se aruncă cu fața la pământ. Sau soarele, luna, stelele se aruncă cu fața la pământ, se închine. Era asta, frații mei, o informație cu bătaie lungă sau nu era? Lungă bătaie! Cine putea percepe în vremea aceea când era adolescent în casa tatălui că cine știe peste câtă vreme, 10 de ani de zile, într-adevăr snopul lui va sta în picioare sau stelele, luna și soarele se vor arunca cu fața la pământ? Cine putea? Dumnezeu care a făcut planul, dar l-a descoperit mai dinainte. Așa cum a scris Dumnezeu în Scriptură, am chemat pe fiul meu din Egipt și într-o zi planul se împlinește. Așa cum scrie pe undeva, va fi chemat Nazarinean și s-a dus în Nazaret. Tot disconfortul ăsta a lucrat la acest plan divin. Și spuneam, uneori sunt descoperite, revelate, alteori nu sunt descoperite, nu sunt revelate. Vreau să vă întreb, atunci când într-o zi veștile circulă extraordinar de rapid și ajung la urechea lui Iov, turmele tale sunt nimicite. Cirezile. Afacerea de colo. Sau ultima veste și poate cea mai năprasnică. Fiii tăi sunt toți morți și fiicele tale moarte, pentru că a bătut un vânt și a lovit în colțurile casei, s-a prăbușit casa peste ei. Dragii mei, știa Iov ceva despre asta? Ce în spate? Și toată cartea Iov este această întrebare, de ce? De ce să sufere Iov? De ce acest disconfort? Vreau să vă întreb, credeți că viața lui Iov în această perioadă a fost lipsită de confort? A fost un disconfort total? Credeți asta, frații mei? Toată averea ta să se ducă, toată afacerea se ducă. Astea hai că le mai suporți. O, zici, o iau de la zero. Au luat-o și alții. Dacă am falimentat una, o iau de la zero. Și s-ar putea așa, încetul cu încetul, peste ani de zile, să ajung unde am fost. Dar când familia ta, 10 copii se duc, asta te taie la inimă. Disconfort. Problema este că Iov nu știa ce-i cu planul lui Dumnezeu. Că nu i l-a descoperit. Dar era un plan al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu i-a spus diavolului care s-a dus înaintea lui la ședința din cer, ți-l dau pe mână, dar de viața lui să nu te atingi. Ți-l dau pe mână, fă ce vrei cu el. Și era planul lui Dumnezeu acolo. Să facă Dumnezeu o demonstrație diavolului. Și auziți, l-a luat pe Iov să facă demonstrație în fața diavolului. Că cel neprihănit, neprihănit cu adevărat, nu este neprihănit cu adevărat pentru că îi deschizi robinetul cu binecuvântări. E neprihănit cu adevărat și când se închide robinetul cu binecuvântări. Și când n-are confort în viață. Și când are de suferit și are pagube. El tot neprihănit rămâne înaintea lui Dumnezeu. Și l-a luat Dumnezeu pe Iov să facă o demonstrație în fața împărăției întunericului. Că neprihănitul este neprihănit în orice condiții. Dar Iov nu știe asta. Nu știa, frații mei. Dar era un plan divin. Mă rog Domnului, ori de câte ori avem perioade de disconfort, să stăm înaintea Domnului și să zicem, Doamne, ce-o fi cu planul Tău? Ce plan al Tău se exprimă în toată perioada asta de disconfort? Dacă vrei să mi-l descoperi, fă-o. Dacă nu vrei să mi-l descoperi planul Tău, Doamne, ajută-mă să rămân neprihănit în orice circumstanță. Amin. În al doilea rând, perioada aceasta de disconfort este o perioadă în care se exprimă sau se poate exprima o călăuzire divină. E normal, așa cum am spus ceva mai înainte despre Iov, că atunci când lucrurile se schimbă și viața devine agitată, când neliniștea în suflet crește, când teama și ea se accentuează, e normal să-mi pun întrebări. Fie despre ce se întâmplă, de ce se întâmplă, fie să mă întreb, Doamne, ce am de făcut în situația aceasta. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră mai credeți în călăuzirea divină în viacul 21. Mai credeți, frații mei? Ce înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu, călăuzirea divină? Pur și simplu, Dumnezeu, într-o formă sau alta, cum vrea El, să-ți spună cam ce ai de făcut. Simplu v-am spus acum. A zis Dumnezeu, scoală-te, ia pruncul, du-te în Egipt. Iosif nu știa că asta trebuie să facă. Sau simplu, scoală-te, ia pe mamă, ia pruncul și du-te înapoi în țara lui Israel. Iosif nu știa ce are de făcut. A venit Dumnezeu să-i spună ce are de făcut. Vreau să vă întreb dacă n-ați avut momente în viață când n-ați știut ce să faceți ca să fiți în voia lui Dumnezeu. Nu că n-ați știut ce să faceți așa cu istețimea asta umană sau cu sfaturile prietenilor sau cunoscuților. Dar ce să faceți ca să fiți în voia lui Dumnezeu? Și atunci cine să vă spună? Cine să ne spună? Ce să facem ca să fim în voia lui Dumnezeu? Dumnezeu, frații mei. El poate să ne spună. Dar cum să ne spună Dumnezeu? Știu că e complicat. Știu că e greu de înghițit uneori treaba asta. Dar Dumnezeu spune și astăzi. Dumnezeu călăuzește. Ce ne-am face noi, frații mei, pribegi în lumea asta, dacă n-am avea o orientare sfântă de la Dumnezeu din ceruri, credeți că cu mintea noastră am putea ajunge, rămâne totdeauna în voia lui Dumnezeu? Cu mintea noastră? Nici de cum. Doar cu călăuzirea lui Dumnezeu. Și frații mei, vreau să vă spun că Dumnezeu ne călăuzește, Dumnezeu ne vorbește într-un mod obișnuit natural uneori sau într-un mod neobișnuit supranatural alteori. Și nu știu de ce face Dumnezeu cu unii așa și cu alții altfel. Sau odată într-un fel și altădată în altfel, nu știu. Dar Dumnezeu o face. Nu contează cum o face, nu asta este important. Nu trebuie să te bați cu pumnul în piept. Mie mi s-a arătat un înger azi noapte, ție ți s-a arătat, nu mi s-a arătat. Dar important este că mi-a spus Dumnezeu ce să fac chiar dacă n-a venit îngerul. Asta e important. Haideți să vă dau două exemple din Biblie. În capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor zice Biblia, la începutul capitolului, un înger al Domnului a venit și s-a arătat lui Filip și a zis, du-te pe drumul ăsta care coboară spre Ierusalim, la Gaza. Ați auzit cine a venit? Un înger al Domnului. Pe drumul acela, spre Gaza, era un alt om, un famen care fusese la Ierusalim, se ducea înapoi spre țara lui în Etiopia. Și frații mei, omul ăsta avea nevoie de o călăuzire de la Dumnezeu. A zis către Filip, cum să înțeleg care e voia lui Dumnezeu dacă nu-i cineva care să mă călăuzească? S-a așezat Filip în carul respectiv, alături de famen și a început să discute. Și a început de la profeția asta pe care o citea famenul, la profeția lui Isaia. Și zice famenul, dar despre cine vorbește Biblia aici? Despre sine? Despre vreun altul? Frații mei, puteți vedea dumneavoastră într-o simplă discuție așa pe drum călăuzirea lui Dumnezeu? Puteți să vedeți? Sau trebuie să vi se arate un înger? Într-o simplă discuție pe drum. Răspuns la întrebări pe care ți le pui este călăuzirea lui Dumnezeu, frații mei. Asta este. Că el asta a zis, dacă nu mă călăuzește cineva, cum pot ca să știu care e voia lui Dumnezeu? La Filip se arată îngerul și la ăsta îi vorbește un om, o discuție pe drum. Și călăuzirea lui Dumnezeu. Mă duc în capitolul 10. Spune Biblia că în Cezarea era un om, un sutaș, era temător de Dumnezeu, făcea milostenie, postea, se ruga, era cucernic cu alte cuvinte. Și într-o zi, pe la ceasul al 9-lea, a văzut clar într-o vedenie un înger. Și aș vrea să am o asemenea vedenie, vă spun sincer. V-aș vrea să am. Dar Domnul nu mi-a trimis încă o vedenie, visuri am mai avut. Dar o asemenea vedenie nu. Dar zice îngerul ăsta pe care Cornel îl vede foarte clar, trimite la Iope și cheamă-l pe Petru, el îți va spune ce trebuie să faci. El te va călăuzi spre voia lui Dumnezeu. Frumos, frații mei? De ce nu ți-a spus îngerul? Ce trebuie să faci? Care e voia lui Dumnezeu? Nu știu. Dar știu că a venit un om care se cheamă Petru și a început să predice. Credeți că în predicare poate fi călăuzirea lui Dumnezeu, frații mei? Credeți asta? Sau predicăm că așa ne-am obișnuit noi să ținem slujbă predicând sau cântând? Credeți în călăuzirea lui Dumnezeu prin predicare? Amin. În timp ce predica Petru s-a întâmplat un miracol. S-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu peste toți care erau adunați în casa lui Corneliu și au fost botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că au priceput ce vrea Dumnezeu de la ei, frații mei. Asta e important. Călăuzirea lui Dumnezeu, frații mei, este și acum, este și în vremea noastră. În disconfortul nostru pe care îl trăim în viață, se poate exprima călăuzirea lui Dumnezeu, să ni se spună ce avem de făcut, într-un mod obișnuit sau într-un mod neobișnuit. Doamne, trimite-o cum vrei Tu. Dar ceea ce este important, dragii mei, este că această călăuzire a lui Dumnezeu, oricum vine și ori de câte ori vine, așteaptă un răspuns prompt. Imediat. A zis îngerul către Iosif, scoală-te, ia pe mamă, ia pruncul și du-te. Câte lucruri și-a mai rezolvat? Asta să-și vândă averea, să-și pună bani într-un cont când se duce în Egipt să-i scoată din banca din Egipt, nu? Asta a făcut frații mei. Nu, frații mei, de îndată ce a primit călăuzirea, a dat un răspuns, mă duc. Că această călăuzire de la Dumnezeu așteaptă un răspuns imediat, un răspuns prompt. La ce să te mai călăuzească Dumnezeu dacă tu arunci înapoi a ta cuvintele Domnului? Dacă nu le bagi în seamă, s-ar putea după aceea să nu le spune Domnul nimic, să te lase în voia minții tale, cum spune la Biblie. Dacă n-asculți, la ce să te mai călăuzească Dumnezeu? În Vechiul Testament, în Genesa, capitolul 22, se spune că Dumnezeu a vorbit lui Avram și a zis, ia pe Iacob, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l va arăta ție și scrie Biblia dis de dimineață, adică de îndată, repede. Ce a primit călăuzirea lui Dumnezeu, Avram a dat un răspuns, da, Doamne, mă duc. Cu această încredințare în inima mea că Dumnezeu va purta grijă de miel și pe munte, acolo sus, și a făcut de cunoscut această afirmație de credință, Dumnezeu poartă grijă de miel. Dar a răspuns chiar fără să priceapă, că nu asta e important să pricep totdeauna ce se ascunde în spatele călăuzirii sau cum va lucra Dumnezeu, nu asta e important să pricepi, important este să dai răspuns, asculți ce-ți cere Dumnezeu. Și încă un gând, frații mei, și vreau să fie foarte scurt. În disconfortul nostru din viață, deci se poate exprima un plan divin, se poate exprima o călăuzire divină și se poate exprima o protecție divină. În cazul acesta al Domnului Iisus Hristos, a zis îngerul, du-te în Egipt, că Irod caută să ia viața pruncului. Du-te să fie protejat. Frații mei, ce înseamnă ca Dumnezeu să ne acorde protecție? Știi ce înseamnă? Înseamnă ca Dumnezeu să zădărnicească toate planurile care sunt făcute împotriva noastră. Dar frate, dar eu nu sunt un om important. Înțeleg dacă cineva e președinte, cine știe la ce țară, să fie în pericol și să aibă gardă să fie protejat. Înțeleg să am o funcție de răspundere cine știe unde, în societatea laică sau în biserică. Și atunci să fie planuri urzite împotriva. Dar nu sunt un anonim. Vreau să vă spun, dacă ești urmaș al Domnului, nu ești un anonim. Ești cetățeanul împărăției lui Dumnezeu. Și asta este o calitate extraordinară. Și din momentul în care ai devenit copil al lui Dumnezeu, membru în familia lui Dumnezeu, cetățean al împărăției lui Dumnezeu, din momentul acela, împotriva ta se urzesc planuri rele. În fiecare zi. Dacă urmăriți viața Domnului Iisus Hristos, mereu, mereu diavolul a fost pe urmele lui, încă de la naștere. Planul ăsta pe care l-a făcut Irod, n-a fost pentru că a fost așa de deștept Irod, pentru că în spate stătea diavolul. Apoi a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. Apoi, acolo, pe cruce, dragii mei, a fost ispitit de diavol într-un fel să se dea jos de pe cruce. Mai înainte de asta, a fost căutat de oameni să fie aruncat în prăpastie. Știți asta? Sau a fost căutat de oameni să fie înălțat, să fie făcut împărat. Toate astea erau uneltiri ale vrășmașului. Dumnezeu se asigură prin cartea asta să ne protejeze. Și l-a luat pe Domnul Iisus Hristos să-L protejeze. Orice plan vrășmaș să-l facă Dumnezeu inofensiv, pentru că asta înseamnă protecție. În cartea profetului Isaia, la capitolul 54, se spune că orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Este extraordinar Dumnezeu, frații mei. Numai că este o ciudățenie și în protecția lui Dumnezeu, în protecția pe care Dumnezeu ne acordă. Dumnezeu ne protejează cum vrea El și unde vrea El. Uneori ne protejează acolo unde ne găsim. În cele mai cumplite stări de viață. Situații prin care ajungem. Acolo ne protejează Dumnezeu. Vreau să vă întreb pe cei trei tineri din Babilon, unde i-a protejat Dumnezeu? A putea Dumnezeu să ia așa de zulufi? Să-i transporte cine știe unde de sub nasul împăratului Nebucadnețar, să-i ascundă undeva? Putea să facă Dumnezeu? Frații mei, putea? Sigur că putea, că e Dumnezeu. Dar n-a făcut-o. A vrut Dumnezeu să-i protejeze acolo în mijlocul cuptorului. Și a trimis pe un al patrulea fiu de Dumnezeu să stea acolo în cuptor. Așa a vrut Dumnezeu să protejeze. Dar aici a zis nu. Trebuie să te muți de aici colo ca să te protejeze Dumnezeu. Adică din țara lui Israel să te muți în țara Egiptului. Că așa vrea Dumnezeu. I-a zis Dumnezeu lui Ilie, auzi, îi secetă, îi foamete în țară. Nu se mai seamănă, nu se mai recoltează. Mă rog, au ajuns resursele la fundul sacului, gata, s-a terminat. Uite, pentru ca tu să fii protejat, trebuie să te duci la pârâul Cherit. Dar de ce să te duci la pârâul Cherit? Pentru că Dumnezeu le-a dat corbilor o adresă. Știți asta? Dar nu putea Dumnezeu să le dea o altă adresă corbilor să se ducă unde era Ilie. Putea să le dea, sigur că putea. Dar Dumnezeu nu. Eu acolo vreau să te protejez, la pârâul Cherit. Acolo am dat corbilor adresă. Degeaba vrei tu să stai în altă parte să fii protejat. Trebuie să fii unde vrea Dumnezeu să fii. Amin. Și la un moment dat a zis Dumnezeu, auzi, ajunge că trebuie să stai aici. Pârâul a secat. Îți dau altă adresă. Du-te la Sarepta care ține de Sidon. Am poruncit acolo unei văduve să te hrănească. Păi, Doamne, sumbră perspectivă și puțină șansă să fiu protejat tocmai acolo. Nu, acolo, dacă te duci, cu siguranță ești protejat. Dacă te duci acolo, cu siguranță ești protejat. Frații mei, ce vreau să spun în seara aceasta este că în circumstanțele defavorabile, nefavorabile ale vieții, când simțim că nu mai avem confort lăuntric, că ceva se întâmplă în jurul nostru, trebuie să știm sau să ne bizuim pe un plan divin. Trebuie să căutăm o călăuzire a lui Dumnezeu și trebuie să credem într-o protecție divină. Cum vrea Dumnezeu să o facă? Îl slăvesc pe Dumnezeu. Dacă vrea acolo un cuptor să mă protejeze foarte bine, dacă vrea Dumnezeu să-mi dea o altă locație, e foarte bine. La dispoziția lui Dumnezeu trebuie să rămânem, pentru că finalitatea este binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să facem așa. Amin.